ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე გახლავთ. დღეს 5 ივნისი არის, 4 შაბათი, საქართველოსში 9 საათი შესრულდა და ახლა მიკროფონს ნინო გელაშვილს დავუთმობ, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. ბრიუსელში გრძელდება ნატოს მინისტერიალი, რომელიც გუშინ დაიწყო. მინისტერიალის მთავარი თემებია ავღანეთის საერთაშორისო მისია და კიბერუსაფრთხოება. 4 შაბათის სესია ნატო საქართველოს კომისიის ხდომით დაიწყება. ნატო შტაბინას შეკრებილი თავდაცვის მინისტრები ქართულ კოლეგასთან ერთად ნატო საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებსა და ქვეყანაში თავდაცვის რეფორმებს განიხილავენ. ბრიუსელში გამართება შეხვედრა აისაფში მონაწილე ალიანსის არაწევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან, სადაც საუბარი შეეხება კოალიციური ძალების მიერ ავღანეთის ეროვნული ძალებისთვის ქვეყნის უსაფრთხოების გადაბარებასა და 2014 წლის შემდეგ წვრთნისა და დახმარების მისიის საკითხებს. ნატო საქართველოს კომისიის ხდომამდე დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია პირისპირ შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენს. გუშინ ირაკლი ალასანიამ არაერთი პირისპირ შეხვედრა გამართა სხვადასხვა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებთან, შეხვდა ასევე გენერალურ მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს აპატურაის. გუშინ ასევე ჩვენი კორესპონდენტი გაესაუბრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, რომელმაც განაცხადა, რომ 2014 წლამდე არ იგეგმება ავღანეთში საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის საგრძნობი შემცირება. სულ ცოტა ხანში მოისმენ ჩვენს გადაცემაში ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან. დღეს უშრობის საბჭოს ხდომა არის დაგეგმილი 4 საათზე. უშრობის საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია იმედოვნებს, რომ ამ ხდომას პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და საბჭოს სხვა წევრები დაესწრებიან. მანგუში ტელეკომპანია რუსთავი ერთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ არანაირი მომართვა არ ყოფილაო მიმართვა, ანუ უშრობის საბჭოსადმი. პრეზიდენტის და ჩვენი სურვილი თავიდანვე იყო, რომ მიმდინარე საკითხებზე უშრობის საბჭოს ხდომა ჩატარებულიყო. ჩვენი მხრიდან იყო კიდეც შეთავაზება, თუმცა პასუხად მივიღეთ დუმილი სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრს არასწორი წარმოდგენა აქვს და არც არ ამიყავს, ვინც აუხსნის ერთ რამეს, მას გონია, რომ უშრობის საბჭო მე ვარ, მე კი საბჭოს აპარატის მდივანი გახლავართო. სახელმწიფო კანცელარიაში საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების საკოორდინაციო საბჭოს პირველი ხდომა გაიმართა. საბჭოს საქმიანობაში საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების განხორციელების ხელშეწყობა, სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიის რევიზია, სრულყოფა, ახალგაზრდობის სფეროში არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და ასე შემდეგ შედის. ხდომაზე გუშინ სამუშაო გეგმა განისაზღვრა, რათა უმოკლეს დროში მოხდეს ახალგაზრდული პოლიტიკის განსაზღვრული დოკუმენტის შემუშავება. დღეს გარემოს დაცვის დღე აღინიშნება ის საქართველოსშიც. კერძოდ არის დაგეგმილი ღონისძიებები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სტუდენტური კონფერენცია უნდა ჩატარდეს იქ, რომელსაც შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენელი მისიის დირექტორი სტივენ ჰაიკინი დაესწრება. ის კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე სტუდენტთა ესეების კონკურსში გამარჯვებულებს დააჯილდოებს. უცხოეთის ამბებსაც გეტყვით. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის წარმომადგენლები ჟენევაში შეხვდებიან დღეს ერთმანეთს სირიის კონფლიქტზე სამსჯელოდ. მიმდინარეობს მზადება სირიის საკითხზე საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციისთვის. დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს გაეროს წარგზავნილი სირიის საკითხზე ლახდარ ბრაჰიმი. ასევე გეტყვით, რომ გაეროს ექსპერტების განცხადებით, რომელიც გუშინ გავრცელდა, მათ აქვთ საფუძველი ივარაუდო, რომ სირიაში მცირე რაოდენობით ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული. დღეს გამთენიისას თურქეთში დაპირისპირება იყო პოლიციასთან და დემონსტრანტებს შორის. სამართალდამცავებმა წყლის ჭავლი და კვამლი გამოიყენეს სტამბოლსა და ანკარაში დემონსტრანტების დასაშლელად. გავრცელებული ინფორმაციით აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ მსვლელობა მოეწყოთ პრემიერ-მინისტრ ერდოანის ოფისებისკენ ორივე ქალაქში. და ბოლოს დღეს პაკისტანში პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შესრულებას უკვე მესამე ვადით შეუდგება ნავაზ შარიფი. 63 წლის შარიფი დღეს ფიცს დადებს მას შემდეგ, რაც მას ეროვნული ასამბლეა ერჩევს პაკისტანის მუსლიმთა ლიგას, რომელსაც შარიფი წარმოადგენს. ეროვნულ ასამბლეაში მანდატების უმრავლესობა აქვს. არჩევნები პაკისტანში გასულ თვეში ჩატარდა.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო საქართველოში 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. ზუსტად ახლა განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ერთი სიუჟეტით. მთავარი პროკურორის ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს ბრალი სანდრო გირგვლიანის საქმეზე ახლა მომავალში დაუმძიმდება. პარალელურად კი ჩეჩნეთის დევნილობაში მყოფი მთავრობა ვანო მერაბიშვილს ერთ-ერთ მთავარ დამნაშავედ ასახელებს ოფიციალურ დასკვნაში, რომელიც 2012 წლის 29 აგვისტოს ლოპოტის ხეობაში განხორციელებულ სპეცოპერაციას უკავშირდება. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც 4 ივნის ციხეში ევროპარლამენტარმა ქრისტოფ ლისეკმა მოინახულა, იუსტიციის მინისტრის თქმით ტელევიზორს ყოფაქცევის მიხედვით დაუდგამენ. ლელა კონჭულია განაგრძობს თემას.
საზოგადოებას 4 ივნის საშელახსრულების მეცხრე დაწესებულებიდან გამოსულმა ევროპარლამენტარმა ქრისტოფ ლისეკმა აცნობა. ლისეკი თბილისში ევროპარლამენტის 7-კაციანი დელეგაციის შემადგენლობაში ჩამოვიდა და კოლეგებთან ერთად 2 დღის მანძილზე მართავდა შეხვედრებს ხელისუფლების, ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ მედიის წარმომადგენლებთან. ევროპარლამენტარის შთაბეჭდილებით მერაბიშვილი ოპტიმისტურად არის განწყობილი, მაგრამ აბსოლუტურად არ იცის, რა ხდება გარეთ, რადგანაც ვერც ახლობლებს ხვდება და არც ტელევიზორი აქვს საკანში. მოგვიანებით ევროპარლამენტარი ამ საკითხზე იუსტიციის მინისტრსაც დაელაპარაკა. მართალია, თავად მინისტრი თვლის, რომ ამ ქვეყანაში ხდება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენები, ვიდრე ვანო მერაბიშვილის ციხეში ყოფნა, მაგრამ თეა წულუკიანი ამბობს, რომ ვანო მერაბიშვილის როგორც ერთი ჩვეულებრივი პატიმრის უფლებები აუცილებლად იქნება დაცული ნაციონალური მოძრაობის მიერ დატოვებული პატიმრობის კოდექსის შესაბამისად. სწორედ ამ კოდექსის მიხედვით გადაწყდება მერაბიშვილის საკანში ტელევიზორის დადგმა არ დადგმის საკითხიც.
თუ ის რა თქმა უნდა იმ იზოლატორში, რომელშიც ის მოიქცევა, ისე როგორც ამას ითვალისწინებს პატიმრობის კოდექსი, მაშინ წახალისების მიზნით, რა თქმა უნდა, ასე წერია კოდექსში, საშელახსრულების დეპარტამენტი, რომელსაც ყავს ყველაზე კარგი ხელმძღვანელობა, რომელიც კი როდისმე საცხოლია საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მას არამხოლოდ ტელევიზორს, ალბათ რადიო მიმღებსაც მისცემს.
ვიდრე ვანო მერაბიშვილისთვის ტელევიზორის დადგმის საკითხი გადაწყდება, ბრალდებულ შესაძლოა ბრალი კიდევ უფრო დაუმძიმდეს. როგორც 4 ივნისს უთხრა ჟურნალისტებს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კვილაშვილმა, საუბარია სანდრო გირგვლიანის საქმეში არსებულ კიდევ ერთ ეპიზოდზე, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმე და იმდროინდელი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ზემოქმედებას ახდენდა გამოძიებაზე მაღალი რანგის თანამდებობის პირებისა და საკუთარი მეუღლისთვის პასუხისმგებლობის აცილების მიზნით. მთავარი პროკურორი თავს იკავებს კონკრეტული კომენტარის გაკეთებისგან იმ დასკვნაზე, რომელიც ჩეჩნეთის დემნილობაში მყოფმა მთავრობამ ლოპოტის სპეცოპერაციის შესახებ გამოაქვეყნა და რომელიც ერთ-ერთ მთავარ დამნაშავედ ვანო მერაბიშვილს ასახელებს.
ვინაიდან ყველა წყარო, რომელსგანაც ინფორმაციას ვიღებთ, უნდა იყოს მტკიცებულების დონეზე გამყარებული. ვინაიდან ურთიერთ საპირისპირო მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში უნდა მოხდეს გადამოწმება კიდე სხვა წყაროებთან. ვინაიდან თემას გააჩნია პოლიტიკური შემადგენელიც, რაც მომენტებულ სიფრთხილეს საჭიროებს, ეს განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ მეტი დრო გვეხარჯება აი ამ საქმის გამოძიების დროს, მაგრამ ეს არ არის გამოძიების დაუსრულებლობის წინაპირობა. გამოძიება აუცილებლად დასრულდება და კონკრეტული შედეგი დაიდება.
ჩეჩნეთის დემნილი მთავრობის სახელმწიფო კომისიის დასკვნის მიხედვით დადგინდა, რომ ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაცია ვანო მერაბიშვილის მიერ იყო დაგეგმილი. ამასთან ოპერაციის ჩატარება შეთანხმებული იყო მიხეილ სააკაშვილთან. სპეცოპერაციას უშუალოდ ხელმძღვანელობდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გია ლორთქიბანიძე. დასკვნა ჩეჩნებს ერთიანობისკენ მოუწოდებს და აღნიშნავს, რომ ჩეჩნების თავისუფლებისა და სიცოცხლის პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებამ სწორედ საქართველოში მიიღო მტკიცე და საკმაოდ ცინიკური ხასიათი. აქვე ნათქვამია, რომ ჩეჩენი ხალხი არ ივიწყებს არც მეგობრებს და მით უმეტეს არც მტრებს. როგორც კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე მზაალ კასრელიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს განცხადებები არავითარ საფრთხეს არ მოიცავს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მისი თქმით, ჩეჩნეთის დემნილი მთავრობის მიერ ლაფანყურის სპეცოპერაციის დამოუკიდებელი გამოძიება მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებს ემსახურებოდა, რათა ქართველი და ჩეჩენი ხალხები ერთმანეთს არ გადამტერებოდნენ და მხოლოდ დამნაშავეები გამოვლენილიყვნენ.
არათუ საფრთხეს არ შეუქმნის საქართველოს მოსახლეობას, პირიქით, საქართველოს მოსახლეობას ათავისუფლებს ყველანაირი ვალდებულებებისაგან და თუ კი რაიმე ვალდებულება აქვს ვინმეს, ეს არის წინახელისუფლების კონკრეტული სახელები და გვარები. ისევე როგორც ვალდებულებისგან გაანთავისუფლა ამ სამართლიანმა დასკვნამ ყველა ჩრდილო კავკასიელი, ვინც უშუალოდ შეხებაში არ იყო ამ ინციდენტთან და ვინც გარიგებაში არ იყო წინა ხელისუფლებასთან.
ზალკასერეშვილის თქმით, შეუძლებელია ეჭვის შეტანა ინფორმაციის ინფორმაციაში, რომელიც ჩეჩნეთის დენდილი მთავრობის სახელმწიფო კომისიის დასკვნას დაედო საფუძვლად, რადგანაც ლოპოტის სპეცოპერაციაში მონაწილე თუ მასთან რაიმე სახის შეხებაში მყოფმა პირებმა ინფორმაცია მორალურ ლიდერებს მიაწოდეს და ეს პროცესი არა კანონის წინაშე შიშზე, არამედ ღირსებაზეა დაფუძნებული. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
9:10 შესრულდა საქართველოში განაგზობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უფრო ცალკე შემდეგ ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. გეტყვით დღევანდელ გადაცემაში იმის შესახებ, რომ ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთა ორდღიანის შეხვედრა დაიწყო. 4 შაბათს ბრიუსელში ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა გაიმართება. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. იქ არის ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძეც. მოვისმენთ მათი საუბრის ჩანაწერს. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ სიუჟეტს სახალხო დამცველის ერთი ანგარიშის შესახებაც, რომელიც იძულებით გადაადგილებული ადამიანების მდგომარეობა შეეხება. და კიდევ მოვისმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, გაგრძელდება თუ არა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენ ამ თემით გუშინდელ ამბავს ვეხმაურებით. თბილისის 161 საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე ფეხში დაიჭრა. წინასწარი გამოკვლევის მიხედვით თანაკლასელები თამაშობდნენ და მათ შორის კონფლიქტი არ ყოფილა. გამოძიება უკვე დაწყებულია. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი. არის თუ არა დღევანდელი სკოლა საფრთხო, რა ფუნქციას ატარებენ მანდატურები, ზოგადად განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ. შეგიძლიათ სწორედ გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, დარეკოთ ნომერზე 988-327. და ახლა მე მიკროფონი უნდა დავუთმო დავით გონზოჩიხლაძეს, რომელიც ინტერნეტ სიახლეებით შემოგვიერთდა. დილამშვიდობისთან.
დილამშვიდობის. გუშინ ჩინეთში მთავარი სასაუბრო თემა, რა თქმა უნდა, იყო დღეს და გეგმირი ოფენი არის. დღეს ოფენი არის და გამომსვლელი შემსვლელები გუშინ ჩამოვიდნენ და მათ ძალიან დიდი დახვედრა მოუწყეს ქართულ მოფანებმა. ყოველთვაში ორგანიზებულად დინამოსთან შეეკრიბნენ და გუშინ ნიანკილანი იყო ესეთ მთავარი, ასე ვთქვათ, ნიუსმეიკერი სოციალური ქსელებისთვის, სადაც წავიდა აბსოლუტურად ყველაფერზე იყო გახსნილი თემა ფორუმზე. ფორუმში ზედმეტ შეხვალთ მუსიკალურ ან სხვა რომელიმე განყოფილებაში მაინც. დაახლოებით 10-15 თემა იან გილანი მიიღო პრეზიდენტმა. იან გილანი შეხვდა მაია ასათიანს. აბსოლუტურად ყველაფერზე ხდებოდა ეს ყველაფერი.
მოკეთე იუთუბზე იან გილანი საავადმყოფოში მოხვდა.
იან გილანი არა, ძალიან ბევრი იყო ტროლი და კარგი იქნება თუ ადამიანები გაარჩევენ ხოლმე რა ინფორმაცია არის ნამდვილ და რა ინფორმაცია არის ტროლი. თორემ გუშინ ასევე გავრცელდა ესეთი ტროლი ნიუსი, რომ იან გილანთან ერთად იმღერებს ბერა, რასაც მოხდა ძალიან დიდი აღშფოთება, სანამ გაარკვეს, რომ ვიღაცა უბრალოდ იხალისა, სადღაც ფორუმზე დაწერა ეს ყველაფერი და შემდგომში შეცდომით ერთ-ერთმა ინტერნეტ გამოცემამ საიტაცა და გავრცელა როგორც ჩვეულებრივი ნიუსი. ამ ყველას ეხებოდა ყოველი მეორე სტატუსი თითქმის ჩემს ნიუს ფიჩში და სტატუსები, რომლებიც არ ეხებოდნენ იან გილანს, ეხებოდნენ აუცილებლად Game of Thrones სერიებს, სადღაც ისტერიას ავით არის ხოლმე ბოლო დროს, არა მარტო ნეტში, ეს ზოგადადაც Game of Thrones უყურებს აბსოლუტურად ყველა, მგონი ჩემს გარდა ალბათ.
და ჩემს გარდაც, მაგრამ გუშინდელ მამბამა ისეთი თავზარი დამწორო, გადავწყვეტე რომ უყურო.
არა, მე მაინც არ გადავწყვეტე რომ უყურო, იმიტომ რომ Game of Thrones ახალ სერიაზე საუბრობს აბსოლუტურად ყველა, თან საუბრობენ რომ არ უნდა დააスპოილერონ და ყველა უსპოილერებს ერთმანეთს. დასპოილერებას ინტერნეტში ეძახიან ესეთ ტერმინია, როდესაც გარკვეულ ფილმს ან წიგს ან მუსიკას აღწერ და წინასწარ ამბობ რა მოხდება ამ ფილმში, როდესაც ნუ სხვა ადამიანს არ აქვს ნახე და შეიძლება უნდა რომ უყუროს. და ამ სპოილერებლებსა და დასპოილერების მოწინააღმდეგე მებრძოლთა კამაც ვადევნებდი თვალს.
ჩვენც ადამიანები ვართ, წინასწარ
ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვადევნებდი ამას თავს. ისე დღევანდელი კონცერტი არის, რა თქმა უნდა, მთავარი თემა, დღესაც გრძელდება ეს ყველაფერი და ერთადერთი არის თვალში საცემი, რომ ძირთად თელის აურსაური შემო დიფარფლიპსი ირგვლივ არის შექმნილი და დღეს ალბათ კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდება ქართული სოციალური ქსელების მომხმარებლები ამ თემაზე.
დიდი მადლობა დავით, ეს გახდათ დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტში ახლებით, მოდით ასე ვთქვათ, დღევანდელი კონცერტის შესახებ, Open Air-ის შესახებ და Deep Purple-ის კონცერტის შესახებ, რომელიც ყველაზე აქტუალური თემა არის ალბათ დღეს. და 9 საათი და 15 წუთი შესულდა ზუსტად საქართველოში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლა ნინო გელაშვილმა უნდა გაგვაცნოს დღეს დაგეგმილი მოვლენები მოკლედ.
შემდეგ ცალცალკე რომ აღარ შევეხო, გეტყვით რომ დღეს გარემოს დაცვის დღეა და საქართველოში არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა გამართება, მანამდე როგორც ცელდება ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი პირისპირ შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს. არის დღეს არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, ლევან ბერძენიშვილი აპირებს Prime Times Press Club-ში ასეთის გამართვას. დღეს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო და კომპანია Microsoft-ი კიბერუსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მოსამართლეთა კონფერენციის საკითხებზე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ისაუბრებს, შეხვედრა დაგეგმილი შუა დღისას. დღეს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრა დაგეგმილი. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხატური ჟურნალისტებს ხვდება პროექტის საქართველოს მთავრობა ღია მართველობისთვის ფარგლებში. თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის ლიდერების ბრიფინგი დაგეგმილი თემაზე არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვის დაფინანსების შეწყვეტა. ედპ-ს ლიდერი აპირებს მცოცავი ოკუპაციის შესახებ ესაუბროს ჟურნალისტებს. და დიმიტრი ლორთგიფანიძე პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელი ციხეებში არსებულ ვითარებაზე ისაუბრებს დღეს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედა. და როგორც დღევანდელ გადაცემაში არაერთხელ აღვნიშნეთ, ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთა ორდღიანი შეხვედრა დაიწყო. ოთხშაბათს ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა გამართება. თუმცა მინისტერიალის მთავარი თემებია ავღანეთში ნატოს მისიის ბედი და კიბერუსაფრთხოება, რომლის თაობაზეც ნატოს მინისტრები ალიანსის არსებობის განმავლობაში პირველად იმსჯელებენ. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. იქ არის ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძე. რაზე გაამახვილებს ყურადღებას ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაზე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი ამ კითხვით მიმართა კობალი კლიკაძემ ირაკლი ალასანიას.
პირველ რიგში ჩვენ გვექნება საუბარი ავღანეთში ჩვენს მისიაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა დაწყებული გენერალური მდივნი დამთავრებული ყველა ქვეყნის პრაქტიკულად თავდაცვის მინისტრი ამას აღიარებს და აღნიშნავს, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვს ევროატლანტიკურ სივრცეში უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის და ეს ჩვენი ბიჭების, ჩვენი ჯარისკაცების, ჩვენი მართლა გმირების დამსახურებაა და საქართველო უნდა მართლაც შესაბამის პატივს მიაგებდეს ჩვენ ვაჟკაცებს. გარდა ამისა გვექნება 14 წლის შემდეგ, აისაფის შემდეგ უკვე რა ფორმით გააგრძელებს ნატო და პარტნიორი ქვეყნები ავღანური უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. იმედი მაქვს, რომ მეტი დეტალი გამოვლინდება უკვე ნატოელებს მხრიდან. მე მქონდა ავღანეთში შეხვედრა ნატოს მთავარსარდალთან ავღანეთში და მანც მითხრა, რომ ეს შეხვედრები უფრო მეტ შესაძლებლობას მოგცემს ჩვენ საქართველოს და სხვა პარტნიორ ქვეყნებს უფრო კონკრეტულად დაუგებოთ ჩვენი თანამონაწილეობა. კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა, ეს აღარ იქნება საბრძოლო ასე თქვა ოპერაციებში მონაწილეობა, ეს იქნება ძირითადად გაზიარება ჩვენი გამოცდილების წრთნა და ამასთანავე ორმხრივი ურთიერთობა ავღანეთის თავდაცვის უწყებასთან, რომ მათი შესაძლებლობები გავზარდოთ უკვე ჩვენი გამოცდილებით. ამასთან ერთად გვექნება საუბარი ბუნებრივია რეფორმებთან ერთად თვითონ შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ნატო კარგად იცით, არ არის მხოლოდ სამხედრო ალიანსი, ეს არის დემოკრატიების ალიანსი და აქედან გამომდინარე
ეს პოლიტიკური მიზნების შეგეტანა
აუცილებლად იქნება შეფასებით, ასე ვთქვათ, როგორც კაბინეტის წევრის შეფასებები გაკეთებული, ვთქვათ, როგორ მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესი არჩევნების შემდგომ და როგორ ემზადება საქართველო საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ეს იქნება ერთ-ერთი კიდევ დიდი ნაბიჯი ნორმალურად დემოკრატიულად სამართლიანად ჩატარებული არჩევნები, რაც ხელშეუწყობს ჩვენს სრულფასოვან გაწევრიანებას ნატოში.
ანუ ერთი ხوار მოვილით, რომ წავალ შეფასება გაკეთდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაკავებასთან დაკავშირებით. მე მახსენდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ჩეხეთში, სადაც ანდრეს ბუგრაკის საკმაოდ კაცრი იყო და მაშინ პოლიტიკურად მოტივირებულ დაჭერებსაც მიანიშნებდა. ვარს ფიქრობ პროექტს.
მე მქონდა დღეს შეხვედრა ბატო ნაპატიურაისთან, მქონდა ნიდერლანდების თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრა, ხორვატიის თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრა, სადაც პრაქტიკულად ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დღეს შექმნილია საქართველოში, ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ არის მოქცეული, ბუნებრივია, მაგრამ მათთვის მთავარი არის ის, რომ სამართლიანობა საქართველოში აღდგეს სწორი სამართლებრივი უზრუნველყოფით, სწორი ფორმით. და მას არ ქონდეს, რა თქმა უნდა, არანაირი ელფერი პოლიტიკური ზეწოლის და ანგარიშწორების. სწორედ როდესაც კომუნიკაცია აწყობილია და იღებენ საკმარის ინფორმაციას, ბუნებრივია, არც ერთი ქვეყანა არ აძლევს თავისუფლებას ჩაერიოს ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში, როდესაც საქმე ეხება მართლმსაჯულებას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ დროულად სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მოკავშირეებს.
ანუ რაც შეეხება შიდა ვითარებას, ვითარება საკმაოდ დაიძაბა ბოლო ხანს სოფელ დიცის ირგვლივეს რაღაც გამყოფი ხაზები. ერთი მხრივ მიდაკითხოთ, რასთან გვაქვს საქმე, სადაც ახალი პროვოცირების საფრთხეა რუსეთის მხრიდან, თუ უბრალოდ რაღაც სეზონური.
აშკარაა, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, მაპროვოცირებელი ნაბიჯი მათი მხრიდან. რა დონეზე იყო ეს დაგეგმილი, ბუნებრივია, დღეს ამაზე საუბრის საშუალება ჩვენ არ აქვს, მაგრამ თავი არის, როგორი რეაგირება გააკეთა ქართულმა სახელმწიფომ, რომ საქართველო ჩვენი უწყება, ისევე როგორც სამართალდაცვის სტრუქტურები, არ წამოეგენ ამ პროვოკაციას, რომ ჩვენ ვიქცევით ისე, როგორც დასრული დემოკრატიის წარმომადგენლები, და მეორე მხარე ამ შემთხვევაში გამოიყურება როგორც პროვოკაციის წყარო. აი, ეს არის სწორედ ის სურათი, რომელიც ჩვენ მივიტანეთ ნატოელებთან, ჩვენ პარტნიორებთან, და ისინი გრძნობენ, რომ საქართველოს საზოგადოებას და პოლიტიკური ელიტას უკვე მომწიფდა, რომ არ დაუშვას შეცდომები. რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრივ სრული მზადყოფნა გვაქვს, მუდმივი, ვიდრე ჩვენი ტერიტორიის 20% არ ოკუპირებული, მუდმივი საბრძოლო მზადყოფნა შეერაღებულ ძალებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ის ნაბიჯი არ არის, რომელიც გამოიწვევდა ჩვენგან რაღაც საპასუხო ნაბიჯების სამხედრო თვალსაზრისით გადადგმას.
ანუ რამეს ელოდებით, რა ვიცი, მინიშნებას, კათინაურს ან რამეს ამ კომისიისგან, გარდა იმისა, რომ შეიძლება იქნება აი ყველა იმ საკითხზე, რომელიც თემაზე.
ბუნებრივია, ელოდები შეფასებებს უკვე ჩატარებული სამუშაოს და რეფორმების და ასევე იმ ხედვაზე საკუთარ დამოკიდებულებას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, როგორც თავდაცვის რეფორმის კუთხით, ასევე ჩვენი საომავლო ტრანსფორმირება და შეერაღებულ ძალებს, რომელიც ითვალისწინებს 17 წელს გადავიდეთ სრულად პროფესიულ არმიაზე და ასევე ჩვენს საომავლო გეგმებზე ავღანეთთან დაკავშირებით.
სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვაში თქვენი საფრთხეთა ჩამონათვალში კიბერ საფრთხეებიც აქვს და ეს მინისტერია ლიმითაა გამორჩეული, რომ კიბერ უსაფრთხოებაზე საგანგებო მსჯელობა. საქართველოსთვის რა დონის საფრთხეა ეს?
ეს არის საქართველოსთვის, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებისთვისაც, ძალიან დიდი საფრთხე. კიბერ თავდასხმებმა შეიძლება ისეთივე ზიანი მიაყენოს ქვეყანას, როგორც კონვენციურმა სამხედრო შემოტევამაც. ამიტომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ კიბერ უსაფრთხოების თავდაცვის სისტემაში გვექნება წიცვლა. მე მაქვს ძალიან პირადად მაქვს ჩართული ვარ ამ საქმის გადაწყვეტაში და მაქვს ჩვენ პარტნიორებთან, განსაკუთრებული გამოცდილების მქონე პარტნიორებთან შეთანხმებები მიღწეული, რომელიც განხორციელებას უახლოეს პერიოდში დაიწყებს.
ისე მართალია თუ არა, ანუ ეგრეთ ეს ინფორმაცია, რომ სამთავრობო კომპიუტერების და ბევრი კომპიუტერი გატეხილი Windows-ებით არის და მთავარი ანტივირუსები რუსულია, მართალია ეს პოტენციური საფრთხეა?
ჩვენ თლიანად ვაკეთებთ გადაიარაღებას ჩვენი კიბერ უსაფრთხოების სისტემის თლიანად, რომელიც იქნება ისევე დაცული, როგორიც არის წამყვან ევროპულ ქვეყნებში. ამას დაჭირდება ბუნებრივია რესურსი, რომელიც გამოძებნილი გვაქვს მთავრობას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვეთქვი, კიბერ საფრთხე არის ისეთივე დამანგრეველი, როგორიც კონვენციური საფრთხე, სამხედრო საფრთხე, ამიტომ მას აღვიქვამთ სრული სერიოზულობით.
მე ვიცი, რომ თქვენ აქედან წახვალთ გერმანიაში და დაჭირ ქართულ სამხედროებს ნახავთ და ბოლო შეკითხვას ავღანეთის დავასრულებ მას. ხო, რა პირებ რაიმე ახალი შეესთავაზოთ საქართველოს მონაწილეობაზე ავღანეთში, თუ რაღაცა თითქოს ყური მოუკარი, რომ მზადდება ნიადაგი, რომ შემცირდეს ქართული კონტინგენტი უფრო ადრე, ვიდრე ეს დაგეგმილი?
მე მინდა გითხრათ, რომ აღებული ვადებულებები, რომელიც სახელმწიფომ აიღო რამდენიმე წლის წინ, ის უნდა შესრულდეს ბოლომდე და 2014 წლამდე არანაირი საგზნობის შემცირება ჩვენი შეერაღებული ძალების და კონტინგენტის ავღანეთში არ იგეგმება. მაგრამ უნებრევია ნატოსთან ერთად ჩვენ ვიწყებთ დაგეგმას ახალ მისიაზე გადასვლის კუთხით, რომელიც იქნება განსხვავებული მისია, თვისობრივად არასაბრძოლო მისია, სადაც უნებრევია საქართველოს კონტინგენტი მიიღებს სხვა შემადგენლობით მონაწილეობას. რაც შეეხება გერმანიას, მე მოვინახულებ ჩვენ დაჭრილ გმირებს, შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, ჩვენი ბიჭები, რომლებმაც ესე გმირულად მოიგერიეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იერიში, რომელიც ჩვენ კონტინგენტზე აქამდე განხორციელებულა მოწინააღმდეგის მხრიდან, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი სწრაფად გამოჯამრთელდებიან და დაუბრუნდებიან საკუთარ ოჯახებს.
მე შეგახსენებთ, რომ ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთა ორდღიანი შეხვედრა დაიწყო. იქ იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, იქ არის ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძეც. სწორედ მათი საუბრის ჩანაწერს ისმედით ახლა თქვენ. საქართველოში 9:25 წუთი შესულდა, განაგზობთ გადაცემას. სახალხო დამცველი იძულებით გადაადგილებული პირების უფლებრივი მდგომარეობის ამსახველ ანგარიში წერს, რომ საქართველოში დევნილთა უმთავრეს პრობლემად კვლავაც ადეკვატური საცხოვრებლის უქონლობა რჩება. მრავალი წლის შემდეგაც დევნილთა პრობლემების გრძელვადიანი მოგვარება ვერ ხერხდება. დღემდე რჩება არაერთი შეუსრულებელი რეკომენდაცია, რომლის თანახმადაც დანგრევის პირას მყოფი ობიექტებიდან დევნილთა განსახლება უნდა განხორციელებულიყო. ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის უფრო მეც, რას მოიცავს სახალხო დამცველის ანგარიში.
სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ყველაზე დიდ გამოწვევად დევნილთა საკითხების მოგვარების თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან ამ პრობლემისადმი სისტემური მიდგომის ნაკლებობა წარმოადგენს. დევნილები წლებია დაპირებებით ცხოვრობენ. ომბუდსმენი რეკომენდაციით მიმართავს ხელისუფლებას დააკმაყოფილოს საკუთარი სახლებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებლით, რათა მათ აღარ დასჭირდეთ შენობებში ძალით შეჭრა და საკუთარი უფლებების დასაცავად პროტესტის უკიდურესი ზომების გამოყენება.
დღეს არსებობს იმის საჭიროება, რომ უფრო სისტემური მოდგომა გაჩნდეს, რომ დევნილებს ჰქონდეთ იმის გარანტია და რწმენა, რომ თუნდაც 5 წლის ან 10 წლის განმავლობაში მათ ადეკვატური საცხოვრისი ექნებათ, ან რაღაც ელემენტარულად რომ დაგეგმოს საკუთარი ცხოვრება, და დღეს მათი უნდა გაჩნდეს ეს განცდა. ჩვენი დასკვნაც იმას მიუთითებს, რომ მიუხედავად რაღაც დადებითი ცვლილებებისა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნამდვილად გასულ წლის განმავლობაში, კვლავ ქაოტური არის ის, თუნდაც იგივე დახმარებები, თუნდაც იგივე ეს მიდგომა ზოგადად არის არასისტემური, და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემს აზრით.
ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა ეგრეთ წოდებულ საზღვრის პირას ოფლებში მცხოვრებ პირთა მდგომარეობას. ომბუდსმენის აპარატის მონიტორინგის ჯგუფმა გორის მუნიციპალიტეტის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ოფლებში იმუშავა. დიცში, ერგნეთში, მერეთში, გუგუტიანთკარსა და კიდევ რამდენიმე სოფელში არსებული მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა. არ შეცვლილა დევნილთა სტატუსის მაძიებელი პირების მდგომარეობაც. ანგარიშის თანახმად ეს ადამიანები დღემდე გორის საბავშვო ბაღების შენობებში ცხოვრობენ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრის მოადგილე გოგი ფაცაცია კი აცხადებს, რომ საცხოვრებლის პრობლემა დღეს 40,000-მდე დევნილს აქვს, აქედან 20,000 თბილისში ცხოვრობს. ეს ის კატეგორია, რომელსაც არც სახლი აქვს, არც საცხოვრებელი ბინა, ერთ ოთახში კი 6-7 ადამიანი ცხოვრობს და ასე გრძელდება წლები. სამინისტრომ წელს დევნილების საცხოვრებლით დაკმაყოფილების მიზნით 4-წლიანი პროგრამის განხორციელება დაიწყო. ფაცაცია ასევე გვეუბნება, რომ თბილისში მცხოვრებ დევნილებს ძალით აღარავინ გაასახლებს დედაქალაქიდან.
პირველად მოხდა, რომ თბილისში აშენდება მრავალსართულიანი სახლები დევნილებისთვის. ეს არის ცოტა ვარკეთილში, ვინც თბილისში ცხოვრობს და ბოლო 5 წელი ვინც ცხოვრა თბილისში, ყველანი დასახლებიან თბილისში. ძალით გაასახლეს ფოცხოვე წერში, ბაკურ ციხეში განსახლება კი არა, რომ გადასახლება იყო დევნილებს, მეორედ გახდნენ დევნილები. ფოცხოვე წერში სულ 20 ოჯახი ცხოვრობს, დანარჩენი ყველა წამოვიდა ისევ თბილისში.
კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელის ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით კი ის, რომ ბოლო დროს დევნილები ხმაურიან აქციებს აღარ მართავენ, იმით შეიძლება აიხსნას, რომ მათ მიმართ სამინისტროს დამოკიდებულება შესამჩნევად შეიცვალა. მათ ხშირად ხვდებიან, უსმენენ, თუმცა ძველი პრობლემები კვლავაც პრობლემებად რჩება. დევნილებში ჯერ კიდევ არის იმედი, რომ ახალი მთავრობა ყველა მათგანს სულ ცოტა საცხოვრებელი ფართით მაინც დააკმაყოფილებს.
თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით, განვაგრძობთ გადაცემას. 9:28 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე კვლავ მიკროფონს. როგორი ამინდი არის დღეს, როგორ ამინდს გპირდებიან სინოპტიკოსები?
დღეს უმეტეს ადგილას უნალექო ამინდია, ნავარაუდევი, თუ არ ჩავთვლით ზოგიერთ ქალაქში ხანმოკლე წვიმაა პროგნოზირებული. ბათუმში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ისევე როგორც სოხუმში, აქაც 25 გრადუსიანა ვარაუდები. ფოთში იქნება 27 გრადუსი. დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა ქუთაისში +30, მესტიაში +23, ზუგდიდში 30 გრადუსი სითბო, ამბროლაურში +28, ახალციხესა და გორშიც 28 გრადუსიანა ვარაუდები, ცხინვალში 27 გრადუსი, სიღნაღსა და რუსთავში, ასევე თელავში 30 გრადუსი სითბო მაქსიმალური, გუდაურში +17, ბაკურიანში 22 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. თბილისს რაც შეეხება, შესაძლოა არ გამორიცხავენ სინოპტიკოსები, რომ მოწვიმოს თბილისში, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +30 გრადუსი იქნება.
ნინო გელაშვილი დარჩება კვლავაც მიკროფონთან. 10-ის ნახევარი შესულდა საქართველოში და კიდევ ერთხელ მოვისმენთ ჩვენ ახალ ამბებს.
მას ასე დღეს ბრიუსელში გრძელდება ნატოს მინისტერიალი, რომელზეც უმთავრესი განსახილველი თემა არის ავღანეთში არსებული საერთაშორისო მოქმედი საერთაშორისო მისია და კიბერუსაფრთხოება. დღეს ბრიუსელში იმართება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა. ამ სხდომამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფოგ რასმუსენს. თბილისში კი დღეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომაა დაგეგმილი. წინასწარი ინფორმაციით 4 საათზე უნდა გაიმართოს ეს სხდომას. ამ უშიშროების საბჭოს სხდომის გამართვა არ გამართვაზე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოზიციების და განცხადებების გაცვლა იყო გუშინ ერთი მხრივ პრემიერ-მინისტრის, მეორე მხრივ კი უშიშროების საბჭოს მდივნის მხრიდან სატელევიზიო ინტერვიუების საშუალებით. დღეს გარემოს დაცვის დღე აღინიშნება, როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოშიც არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, მათ შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, შეერთებული შტატებისა და რუსეთის წარმომადგენლები ჟენევაში შეხვდებიან დღეს ერთმანეთს სირიის კონფლიქტზე. სამსჯელოდ მზადდება საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენცია სირიაზე და სწორედ ამბებს განიხილავენ დღეს. დღეს გამთენიისას თურქეთში დაპირისპირება იყო პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის. სამართალდამცავებმა წყლის ჯავლი და კვამლი გამოიყენეს სტამბოლსა და ანკარაში დემონსტრანტების დასაშლელად. და ბოლოს გეტყვით ასევე, რომ დღეს პრაღაში შედგება ზურა ბაბაშიძესა და გრიგორი კარასინ შორის შეხვედრა.
მადლობთ ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:32 წუთი შესულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მიკროფონს დავუთმობ მე ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. დღეს საღამოს საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მორიგ ამხანაგურ შეხვედრას ჩაატარებს თემურქეცბაიას გაწვრთნილი გუნდი ქალაქ ოლბორგში. დანიას დაუპირისპირდება. ქართველი ფეხბურთელები დანიაში გუშინ ჩავიდნენ ირლანდიიდან, შეგახსნით 3 დღის წინ სწორედ ირლანდიაში ითამაშეს მათ ასევე ამხანაგური შეხვედრა და უსასრული თამაშით და 0-4 წაგებით გაანაწყენეს გულშემატკივრები. კეთბაიამ შემადგენლობაში ორი ცვლილება განახორციელა. მას შემდეგ მეკარე როინ კვასკვაძის და ნახევარმცველ დავით დევდარიანის ნაცვლად მან გუნდში თავდამსხმელებს უხმო, კონკრეტულად ვლადიმერ დვალიშვილს და ირაკლი სირბილაძეს. აქამდე მოგეხსენებათ, მხოლოდ ერთი თავდამსხმელი ყავდა კეთბაიას განაცხადში და ისიც ისეთი, რომელსაც საკუთარ გუნდში სათამაშო გამოცდილება, პრაქტიკა არ ჰქონდა. ნიკოლოზ გელაშვილის გულისხმობ აქვე გეტყვით, რომ ირლანდიასთან თამაში საჯისთან გაძლევებულ მეკარეს გიორგი ლორიას დღეს მოედა ანზე გასვლის უფლება აქვს, რადგან 2 ივნისს ჩატარებული მატჩი ოფიციალურ ამხანაგური შეხვედრების კალენდარში არ შედიოდა და შესაბამისად მას დართეს ნება, რომ შემდეგ შეხვედრაშიც მიიღო მონაწილეობა. დანია საქართველოს თბილისის დროით საღამოს 11:15-ზე დაიწყება და პირდაპირ ტელერეპორტაჟი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხით გადაიცემა. აქვე ერთი საინტერესო დეტალიც, სტატისტიკოსებმა დათვალეს, რომ 1994 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ნაკრებს ივნისში სულ 18 შეხვედრა აქვს ჩატარებული და აქედან მხოლოდ 3-ის მოგება შეძლო და 13-ჯერ დამარცხდა. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები კი დღეს აზერბაიჯანში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე მესამე ადგილისთვის მატჩი იაპონიას ეთამაშება. ნოდარაკობიას გაწვრთნილმა გუნდმა გუჯგუფური ეტაპი პირველი ადგილით დაასრულა, მას შემდეგ რაც ყაზახეთს და ბულგარეთს საჯობა. ნახევარფინალში კი მასპინძელ თანატოლებთან პენალტების სერიაში წააგო. ინდოეთის ქალაქ მუმბაიში საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირი მიმდინარეობს და ფინიშამდე ორი ტურით ადრე ჩემპიონობის უმთავრესი კანდიდატები ქართველი მოჭადრაკეები არიან: ლევან ფანცულაია და მიხეილ მჭადლიშვილი პირველ მეორე ადგილებს იკავებენ. Панцулая 9 ტურის შემდეგ 7.5 მეათედი ქულით ლიდერობს, ხოლო მას 9 ქულით ჩამორჩება ჭედლიშვილი. რაც შეეხება მესამე ქართველ მერაბ გაგუნაშვილს, მას 6.5 ქულა აქვს და 19 ადგილს იკავებს. და ბოლოს ერთი უცხოური ინფორმაციას პროფესიული კრივის ამერიკელმა ვარსკვლავმა ფლოიდ მეიუეზერმა მორიგი შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვა, ოღონდამჯერად საერთოდ არ დაშტირებია მას რინგზე. Ringzi Asula, მსოფლიოს ჩემპიონმა ტოტალიზატორს მოუგო $5 მილიონზე მეტი დაახლოებით. Man ცოლი გააკეთა მაიამისსა და ინდიანასსა დაპირისპირებაზე აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალურ სერიაში. მეიუეზერის აზრით მაიამის 7 ქულით და მეტით უნდა დაემარცხებია მეტოქე, ასეც მოხდა 23 ქულით მოიგო მაიამი და საკმაოდ მშვენიერი თანხა მოიგო, ასე თქვა მეიუეზერმა.
სონიც ამას ქვია პრინციპში.
მეიუეზერი ისეთ ზედმეტ სახელითაა საერთოდ ცნობილი, რომ სპორტსმენზე მეტად ტოტალიზატორის მოთამაშეს შეშვენის ფული ასე ეძახიან 56 წლის მოკრივეს, რომელიც პრინციპში სპორტიდან იმდენ ფულს შოულობს, რომ საერთოდ არ ჭირდება ტოტალიზატორის თამაში წინა შეხვედრაში, რომელიც მან ჩაატარა ერთი თვის წინ დაახლოებით 32 მილიონი გამოიმუშავა, ხოლო 14 სექტემბერს მორი ბრძოლას გამართავს და წინასწარი ვარაუდით, რაც არ უნდა მოხდეს იმ შეხვედრაში, თუნდაც წააგოს მინიმუმ 50 მილიონს მიიღებს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტული სიახლეები გაგვაცნო მან. საქართველოში 9:15 წუთი შესრულდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა აქციები გამართა პროგრამა „სამარ ჯობის“ აღდგენის მოთხოვნით. თბილისში განათლების სამინისტროს წინ სტუდენტური გაერთიანება „ანტიბოდის“ წარმომადგენელი დაახლოებით 50 სტუდენტი განათლების სამინისტროსგან სტუდენტთა საზაფხულო პროგრამის გაგრძელებას მოითხოვდა. მათი სიტყვებით, პროგრამა პოლიტიკური პიარის ელემენტებისაგან უნდა გათავისუფლდეს და მკაცრად გაკონტროლდეს სტუდენტთა მიერ შესრულებული სამუშაო. განათლების მინისტრი პროგრამის გაგრძელებას გამორიცხავს. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
თორნიკე ჩიქოვანი ილიას უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტია. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან აქციის გასამართად მხრებზე საქართველოს დროშა შემოხოული მივიდა. თორნიკე ამბობს, რომ წინა წლებში ხელისუფლების მიერ კამპანიის სახით სტუდენტთა დასაქმების საზაფხულო პროგრამით ბევრმა სტუდენტმა ისარგებლა და ეს მათთვის მატერიალური გასამრჯელოს ინტერესის გარდა სამუშაო გამოცდილების მიღების რეალური საშუალებაც იყო. თორნიკე სხვა სტუდენტების მსგავსად ამბობს, რომ საზაფხულო დასაქმების პროგრამის ის ხარვეზები უნდა გამოსწორდეს, რაც აქამდე იყო და პროგრამა უნდა გაგრძელდეს.
ვთქვით, რომ ეს ერთვიანი სამუშაო, რომელსაც ვიღებს სამუშაო გამოცდილებას, ბევრისთვის ეს პირველი სამუშაოც არის და სწავლობს, მუშაობას ეჩვევა და ყველაფერს. მომავლისთვის შემდგომში ყველა სამსახურში მისაღებად, რომ უნივერსიტეტს დაამთავრებს, საჭირო რაღაც სამუშაო გამოცდილება და ჰქონდეს ამის საშუალება სტუდენტს.
პირველ კურსელი თორნიკე ჩიგოვანისგან განსხვავებით, თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტს ირაკლი მაჩიტიძეს შაშან საზაფხულო დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობის საშუალება ჰქონდა. ირაკლის სიტყვებით, ერთი თვის განმავლობაში კომპანია კოკა-კოლაში მუშაობდა, რითაც ძალიან კმაყოფილია, რადგან ანაზღაურებასთან ერთად სამუშაო გამოცდილებაც მიიღო. ამასთან, ირაკლის სიტყვებით, სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე მსგავს კომპანიაში მუშაობის დაწყების საშუალება მას როგორც სტუდენტს არ მიეცემოდა. თუმცა ირაკლი იმ ხარვეზებსაც იხსენებს, რაც წინა წელს სტუდენტთა დასაქმების საზაფხულო პროგრამას დევდა.
შეიძლება მოხვედრილიყო დაუშვათ კომპიუტერული სპეციალისტი, მაგალითად ზეინკალის დამხმარე, ხო? ანუ არ გაკონტროლდა ამ მხრივ, რომ რომელი სპეციალისტი სად მოხვდა. სხვა მხრივ ის იყო, რომ მე სადაც ვიყავი, აღრიცხვა იყო, მივიდოდი თუ არა, მაგრამ როგორც სხვაგან მითხეს და გავიგე, არ აღრიცხავდნენ და ზოგი არც გამოცხადა და თანხა მაინც ჩაერიცხა.
გავხსენოთ, რომ გასული წლის მარტში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული საზაფხულო სტუდენტური დასაქმების პროგრამა 25000 სტუდენტზე იყო გათვლილი და თითოეული სტუდენტისთვის ერთვიანი სამუშაოს გასამრჯელოდ 500 ლარსი თვალისწინებდა. მთლიანობაში პროგრამის განხორციელება ბიუჯეტს დაახლოებით 15 მილიონი ლარი დაუჭდა. ამასთან, მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პროექტის პოლიტიკურ დატვირთვაზე საუბრობდა და მაშინდელ მართველ გუნდს ნაციონალურ მოძრაობას წინა საარჩევნო შეფარულ კამპანიად უთვლიდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველა შვილი საზაფხულო დასაქმების პროგრამის გაგრძელების მსურველ სტუდენტებს ერთხელ უკვე შეხვდა გასულ კვირას და განაცხადა, რომ მსგავსი პროგრამის განხორციელება შეუძლებელია მისი არაეფექტიანობის გამო და რომ ხელისუფლება თანხების სხვა მიმართულებით გადამისამართებას მიიჩნევს პრიორიტეტულად, მათ შორის პედაგოგთა ხელფასების გასაზრდელად და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დასაფინანსებლად. განათლების მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნას დღესაც უპასუხა და თქვა, რომ სამინისტროს მიზანია მაქსიმალურად დაეხმაროს სტუდენტებს.
მაგრამ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, ის ფორმა, ის გარყვნილი პროექტი, რომელიც ხორციელდებოდა წინას არჩევით, ამას ეს ხელისუფლება არ იკადებს. ჩვენ შევეცდებით, რომ დავეხმაროთ უმაღლესებს, რომ დაასაქმონ სტუდენტები, ჩვენ შევეცდებით, რომ დავეხმაროთ მათ შემოსავლის ძიებაში, მაგრამ არა იმ ფორმით, რომლითაც ფაქტიურად ხდებოდა ამორჩევლის მოსყიდვა. ამას არ ვიკადრებთ.
ძინა ხელისუფლების მიერ სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამის პოლიტიკურ დატვირთვაზე საუბრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძეც. მისი სიტყვებით, სახელმწიფოსა და ხელისუფლების საქმე არ არის სტუდენტთა დასაქმება, და თუ კერძო ბიზნესს სჭირდება მუშახელი, ის თავად მიაგნებს მათ ხელისუფლების ყოველგვარი კეთილი მიზნებით ჩარევისა და იძულების გარეშეც.
ეკონომიკური თვალსაზრისით არის ნონსენსი, თუ ადამიანს სჭირდება მუშახელი, ის თავისი გიროებს და არა ვიღაცის ხარზე აკეთებს ამას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ ეს პროგრამა შეწყდება და ასეთი დამსგავსი პროგრამები საერთოდ ერთ-ერთი დაეშმება.
გასულ წლებში სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამით სარგებელი ნახა რამდენიმე ათასმა სტუდენტმა, ამბობს ექსპერტი შრომისა და დასაქმების საკითხებში ციური ანთაძე. მისი სიტყვებით, პროგრამას სხვა პოზიტიური ეფექტი არ ქონია და მით უფრო არ მოგვარებულა დასაქმების და მათ შორის ახალგაზრდების დასაქმების საკითხი.
მათ ერთჯერად მიიღეს რაღაცა თანხა, რომელიც თავიანთი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. კი ბატონო, ამ ხრივ ცუდი არ არის, მაგრამ ეს არ არის სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ეს არ არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა საკითხისადმი.
ციური ანთაძეს სიტყვებით, რეალურად არ განხორციელდა შრომის ბაზრის შესწავლა და ანალიზი იმისა, თუ რამდენად არსებობს მსგავსი ტიპის ძალაზე მოთხოვნა და საჭიროება, ერთჯერადად ხელოვნურად დასაქმების პროგრამის ეფექტი არ ექნება და მხოლოდ სტუდენტთა გარკვეული ჯგუფის დაჯილდოების შინაარსი ექნება და არა რეალური შრომითი გამოცდილების მიღებისა და ამაში რეალური შრომის ანაზღაურების მიღების მიზანი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
9:41 წუთი შეცვლდა ზუსტად საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ახლა უკვე სტუმართან ერთად. ჩვენ უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენ ამ თემით გუშინდელ ამბავს ვეხმაურებით ერთგვარად. შეგახსენებთ, რომ თბილისის 171 საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე გუშინ ფეხში დაიჭრა წინასწარი გამოკვლევების მიხედვით. თანაკლასელები თამაშობდნენო და მათ შორის კონფლიქტი არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია ვრცელდებოდა გუშინ. გამოძიება ამ თემაზე უკვე დაწყებული არის. ჩვენ გადაცემის სტუმარი არის სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი. არის თუ არა დღევანდელი სკოლა უსაფრთხო და რა ფუნქციას ატარებენ მანდატურები ზოგადად განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, ჩვენ სწორედ აი ამ და კიდევ სხვა არაერთ თემაზე ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. გუშინდელ ფაქტს რომ გამოეხმაუროთ, როგორ ფიქრობთ, რას შეიძლებოდა გამოეწვია ეს პრობლემა? სკოლებში მანდატურები კვლავაც დადიან და კვლავაც არიან.
გუშინდელი სამწუხარო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. გუშინდელ სამწუხარო ფაქტზე რა შეიძლება ითქვას? შეიძლება ითქვას ერთი რამ, რომ ძალადობა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოსწავლეებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება და ძალადობას ხშირად, ძალადობის საფუძვას ხშირად წარმოადგენს ბულინგი, ეგრეთ წოდებული ბულინგი, მოსწავლეების ჩაგვრა, რომელსაც ვერ აფიქსირებს ვერც ვიდეო თვალი, ვერც მანდატური, ვერც კლასის ხელმძღვანელი რიგ შემთხვევებში, და ხშირად აი ამ ბულინგის, ანუ ჩაგვრის ბულინგი გადაიზრდება ხოლმე ფიზიკურ დაპირისპირებაში. მიუხედავად გუშინდელი ფაქტისა, სამწუხარო ფაქტისა, მაინც ძნელია ითქვას, რომ ამ ფაქტის შედეგადაც არ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს სკოლებში არ არის უსაფრთხო გარემო. საერთაშორისო კვლევების მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოს შედის იმ ქვეყნების კატეგორიაში, რომლებშიც, სადაც სკოლებში არის ყველაზე მეტად უსაფრთხო გარემო. ეს მაინც უნდა ვაღიაროთ, მიუხედავად, თქვათ, იმ ძალიან ძიმე ფაქტებისა, რომელიც ჩვენს გულს ხვდება. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ვიფიქროთ, როგორ მოახდინოთ სკოლების გაჯანსაღება და სკოლაში უსაფრთხო გარემოს გაუმჯობესება, რომ ასეთი ფაქტებიც კიდევ უფრო შემცირდეს ჩვენს ქვეყანაში.
ქალბატონ თამარ, თქვენ ახსენეთ, საერთაშორისო გამოკვლევების მიხედვით საქართველოში სკოლები არის ხო ერთ-ერთი უსაფრთხო საქართველო ამ თვალსაზრისით. რამგან აპირობა ეს ფაქტორი? იმიტომ რომ ვიცით, წლების წინ, თქვათ, იგივე 90-იანი წლების ბოლოს, თქვათ, 2000 წლების დასაწყისში ეს პრობლემა სერიოზულად იდგა. გამოიწვია სწორედ აი ამ ფაქტის ცვლილება იმან, რომ მანდატურები შევიდნენ სკოლებში, თუ რას უკავშირებთ თქვენ ვიცით უსაფრთხოების გაჩენას?
მე როდესაც საუბრობ თქვათ საერთაშორისო კვლევებზე, ეს კვლევა ჩატარებული არის 5 წლის წინ, ანუ პრაქტიკულად მანდატურების შემოსვლამდე. კვლევა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ და ის კვლევა, საერთაშორისო კვლევა, გაეროს ბავშვთა ფონდის დაკვეთით, რომელიც განხორციელდა, არის რეპრეზენტატიული საქართველოს მასშტაბით და ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ გასულ წელს 2012 წელს, ამ შედეგების განზოგადება შეგვიძლია დედაქალაქში. დედაქალაქში, იმიტომ რომ მხოლოდ დედაქალაქი ავიღეთ, რადგან დედაქალაქის ყველა სკოლაში იყო შესული მანდატურის სამსახური. აი ამ კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობითაც ჩვენ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ სკოლებში ძალიან მაღალი რისკები არსებობს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. თუმცაღა, როდესაც ჩვენს რესპონდენტებს, რომლებიც ჩვენს კვლევაში მონაწილეობდნენ, ისინი საუბრობდნენ ვთქვათ, მოსწავლეთა შორის ფატალური დაპირისპირების შემთხვევებზე, მოსწავლეთა შორის ფიზიკური დაპირისპირების.
ვინ იყვნენ აი ამ გამოკვლევის რესპონდენტები?
მშობლები და ბავშვები. და როდესაც ვკითხეთ, რა არის წყარო, ანუ საიდან იცით თქვენ აი ამ დაპირისპირების შესახებ, მათ გვითხრეს, რომ უმრავლეს შემთხვევაში, თუ არ ვცდები, 95% წყაროდ ასახელებდა მედიას. ნამდვილად, სანამ მანდატური სამსახური ვთქვათ შემოვიდოდა იმ წლებში, რომელსაც სხვა დატვირთვაც ჰქონდა, ამაზე გასულ წლებში ჩვენ ბევრს საუბრობდით, ნამდვილად მედიაში იყო ტირაჟირებული ვიდეოკლიპების დონეზეც კი საზოგადოებრივი აზრის შესანქმნელად შავთეთრი ვიდეოები, როგორ ხდება მოსწავლებს შორის ძალადობა, ვთქვათ, ფიზიკური დაპირისპირება, ვთქვათ, სვალწერტილებში, ტუალეტში და როდესაც მანდატური მოდის სკოლაში, როგორ ხდება მთელი სამყარო ფერადი. ეს ყველაფერი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას უწყობდა ხელს და სინამდვილეში ჩვენ საზოგადოებას ყურადღების მიღმა დარჩა სკოლაში ზრუნვაზე ორიენტირებული უსაფრთხოება, როგორც პრიორიტეტი.
ანუ რა იგულისხმება სწორედ აი ამაში იქნება.
დიახ. ამ საკითხში ამაში იგულისხმება, რომ აი რა იგულისხმება ჩვენ ერთი თვალის შეხედვით, რომ განვიხილოთ, როგორ ზრუნავს სახელმწიფო სკოლებში უსაფრთხოებაზე. სახელმწიფომ გარკვეული ტიპის ვალდებულება აიღო და საჭიროა თუ არ არის საჭირო, თქვათ, ყველგან შეიყვანა მანდატური, არის ვიდეო თვალი. ანუ კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოება არის ჩვენს ქვეყანაში რეალიზებული. ეხლა ბუნებრივია, ჩვენ ვამბობთ, თქვათ, ჩვენი გუნდი, რომლებმაც შემიმუშავეთ უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის ალტერნატიული დოკუმენტი და ასე შემდეგ, რომ კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოების ამ ტიპის მასშტაბები ქართულ სკოლებში არ არის საჭირო. და სამწუხაროდ დღეს ქვეყანაში პრაქტიკულად არ მუშაობს არანაირი სახელმწიფო პროგრამა, რომლის სამიზნე იქნებოდა სკოლაში ზრუნვაზე ორიენტირებული უსაფრთხოების გაზრდა.
თაბანო თამარ, აი რის საფუძველზე ამბობთ, რომ არ არის საჭიროება ის, რომ თქვათ, ყველა სკოლაში იყოს მანდატური, თქვათ, იგივე ვიდეო თვალი? ეს გარკვეულწილად რაღაცა, იგივე ვიდეო თვალიც პრინციპში რაღაცა კონტროლის მექანიზმი არის, რომელიც შეიძლება რაღაც პრევენციას უწყობდეს კიდე
ხელს. დიახ, იცით რა არის, აი მიუხედავად გუშინდელი ფაქტი, რომელიც მოხდა, ვთქვათ, და ასე შემდეგ, მე მაინც მუდმივად ვამბობ ამას. სკოლამ თავად უნდა მოახერხოს საკუთარი რისკების შეფასება. სკოლამ თავად უნდა შეაფასოს საკუთარი შიგა და გარე რისკები, იმიტომ რომ
შესწევს მათ ამის უნარი, რომ თვითონ შეაფასონ.
იცით, თუ სახელმწიფო სკოლებს არასოდეს არ დაეხმარება, ანუ თუ არ შეიმუშავებს პროგრამას, როგორ, რა ინსტრუმენტების დახმარებით უნდა მოახდინონ სკოლებმა შიგა და გარე რისკების შეფასება, ჩვენი სკოლები ამას ვერასოდეს ვერ შეძლებს.
აი როგორ, რა ინსტრუმენტები, როგორ უნდა დაეხმაროს სამსახურში სახელმწიფო?
დიახ,
თუნდაც არასამთავრობო
სექტორი. კი ბატონო, ასწავლოს შიგა და გარე რისკების შეფასება და შემდეგ ეს გადაწყვეტილება სკოლას ჭირდება თუ არა მანდატური, თავად მან უნდა მიიღოს აი ამ რისკების შეფასების საფუძველზე.
აი რის საფუძველზე იღებს, თქვათ, აი
ეხლა რის საფუძველზე?
ეხლა ამ შემთხვევაში თუ კი თქვათ მიეცემათ მათ ამის საშუალება, რომ საკუთარი ნებას უნდა
გადაწყვეტონ.
აი, ეს სწორედ რა კრიტერიუმებით უნდა განსაზღვრონ, რომ აი თქვათ, მე ვარ დირექტორი და მე დასწავლებული ვარ, რომ ჭირდება მანდატური, ან ვარ დირექტორი და არ ჭირდება მანდატური. როგორ გუნდა
არის ხშირი მოსწავლეთა შორის დაპირისპირების შემთხვევები. სკოლაში არის თქვათ ნარკოტიკის გაყიდვის ფაქტები, პროსტიტუციის ფაქტები, მომატებულია კრიმინოგენული სიტუაცია, ან სკოლა მდებარეობს ისეთ ადგილას, სადაც ნუ უბანი არის თვითონ საკმაო რისკების შემცველი. ეს ყველაფერი სკოლამ უნდა გაითვალისწინოს და მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, ჭირდება თუ არა მას მანდატური. შეუძლებელია ცენტრალიზებულად იმის განსაზღვრა, კონკრეტულ სკოლას ჭირდება თუ არა მანდატური. ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სახელმწიფო, მთელი ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენ ყველანი მხარს უჭერთ სკოლებში უსაფრთხოებას. განსხვავება ჩვენ შორის არის ის, რომ ჩვენ ვამბობთ კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოების თავზემოხვევა ყველა სკოლებისთვის არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად. და საოცოდ მიუღებელია ზრუნვაზე ორიენტირებული პროგრამების არსებობა. სადაც მაგალითად რა ინსტრუმენტებს, რა ბერკეტებს ფლობს სკოლა ებრძოლოს სკოლაში ბულინგს. არანაირი ბერკეტი მას არ აქვს. არც ინფორმაციას ფლობს, რა წარმოადგენს ამ ბულინგს, არც ათ შესაბამისი ადამიანური რესურსები ყავს და ასე შემდეგ. აი,
ვინ უნდა ვთქვა გასაგებია, რომ განათლების სამინისტრო იგივე სახელმწიფო უნდა ახდენდეს, თქვათ, ცნობიერების სამაღლებას, ეს დირექცია იქნება, ადმინისტრაცია იქნება სკოლის თუ არა. ამ შემთხვევაში რა საკეთებს, თქვათ, არასამთავრობო სექტორი? რამდენად არის ის ჩართული, თქვათ, აი ამ საკითხში და რამდენად აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ თქვათ, გაესაუბრონ დირექცია იქნება, ეს ადმინისტრაცია იქნება თუ ასე შემდეგ? კვენტა კარტა თუ გეძლევათ ამის საშუალება?
აა, მე მინდა გითხრათ, რომ რაღაცნაირად საზღვარი არის 1 ოქტომბერი ამ ხრივ, სიტუაცია რომელიც სკოლებში იყო 1 ოქტომბრამდე და 1 ოქტომბრის შემდეგ. იგულისხმება სკოლების დახურულობა. თუ ჩვენ სკოლების წარმომადგენლებთან ძალიან გვიჭირდა 1 ოქტომბრამდე კომუნიკაცია. დღეს პრაქტიკულად ხარ, რომ ვთქვათ, რომ ჩვენს საზოგადოებრივ სექტორს პრობლემა აქვს სკოლებთან თანამშრომლობაზე, არ ვიქნებით არც მართლები და არც გულწრფელები. ნამდვილად ღიად მოდია სკოლები ჩვენთან თანამშრომლობაზე, ვატარებთ შეხვედრებს, ვთქვათ, როდესაც ჩვენს მიერ ინიცირებული მედია აქტივობები გვაქვს, პირდაპირ სახელითა და გვარით ხდება რესპონდენტების მოძიება. ეს ერთი წელი წინ იყო შეუძლებელი. ეხლა ეს არ არის, ვთქვათ, დღეს პრობლემა. მაგრამ ჩვენ, ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორი, ანუ საზოგადოებრივი სექტორი, რას ვაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით? ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პრაქტიკულად შევქმნით უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის ალტერნატიული დოკუმენტი, რომელიც გამოქვეყნდა 2012 წლის იანვარში. ჩავატარეთ კვლევა უსაფრთხო სკოლის, ესე იგი, დამოკიდებულებების შევისწავლეთ უსაფრთხო სკოლასთან დაკავშირებით და ასევე გამოვიცით ძალიან საინტერესო საგანმანათლებლო რესურსები, რაც ეხება სკოლის უსაფრთხო ფიზიკურ გარემოს და მასწავლებლის როლს სკოლის უსაფრთხოებაში. კონტროლზე ორიენტირებული ბული უსაფრთხოება, ანუ ვიდეო თვალი მანდატური და ასე შემდეგ, ასუსტებს, ამცირებს მასწავლებლის როლს. არადა არ ვიქნები ძალიან ორიგინალური თუ ვიტყვი, რომ პრაქტიკულად სკოლაში უსაფრთხოება იწყება საგაკვეთილო პროცესზე. თუ მასწავლებელს უჭირს კლასის მართვა, თუ მასწავლებელმა არ იცის რთული ქცევის მოსწავლეებთან ურთიერთობა, ეს კლასში დაწყებული პრობლემები გრძელდება დასვენებაზე. აი, მაგალითად მოსწავლე არ იქცევა, ვთქვათ, შესაბამისად გაკვეთილზე და ყველაფერს აკეთებს, რომ შევიდეს მასწავლებთან კონფლიქტში და საბოროჯამ შეიძლება მასწავლებელმა, ვთქვათ, დაატოვებინოს გაკვეთილი. ამ პროცესს, აი ასეთ кейსებს მასწავლით მასწავლებლებს შორის სხვა კუთხიდანაც შეხედოს, რომ აბა იფიქროს, მოსწავლის მიზანი, ამ ქცევის მიზეზი ხომ არისო ის, რომ მას უნდა გაკვეთილიდან გასვლა. ანუ არ შეიძლება მხოლოდ მანდატურებს მივანდოთ ჩვენი, ესე იგი, სკოლების უსაფრთხოება, უბრალოდ ისინი ამას ვერ შეძლებენ.
რამდენად არიან, თქო, პედაგოგები მზად იმისათვის, რომ ასე უზრუნველყონ, თქო, ჩარების გარეშე ეს უსაფრთხოება, ვიცით, რომ თქო, წლების წინ არ არსებობდნენ მანდატურები, ვიყო თუ თქო, მოსწავლე რაღაცას აშავებდა, აი დირექტორთან ჩაგიყვან, სასწავლო ნაწილთან დაგასმენ და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად შეესწრებ თვითონ პედაგოგებს იმის უნარი, რომ აი პრევენცია მოახდინონ იგივე, თქვათ, იგივე ბულინგს ვახსენებთ ჩვენ, ხო, ძალადობას, თქვათ, მოსწავლეებს შორის და არა მარტო ეს.
ეცით რა არის?
მასწავლებელთან დაპირისპირება.
ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ. რომ როდესაც მაგალითად არ იყო მანდატური და ასე შემდეგ, მასწავლებლების ნაწილს ბუნებრივი არა ყოველას ჰქონდა, ვთქვათ, კლასის მართვაში დასახმარებლად იხმობდნენ, ვთქვათ, ან დირექტორს, ან მის მოადგილეს, ახლა წაგიყვან დირექტორთან და ჩვენ ალბათ ყოველას გვახსოვს, როცა მოსწავლეები ვიყავთ და როდესაც მასწავლებლები ვიყავით, რომ იყვნენ ახლა ესეთი მასწავლებლები და ბუნებრივია, რომ როდესაც კლასის მართვის პრობლემა ბუნებრივია, აუცილებ თუ მასწავლებელს აქვს პრობლემა, აუცილებელია, რომ მასწავლებელმა გარკვეული ტიპის დახმარება მიიღოს, ხო? ბუნებრივია, ხა როდესაც თქვათ ადრე სკოლის დირექტორთან ყავდათ, ეს პრაქტიკულად პრობლემას ვერ ხსნიდა. მასწავლებელმა უნდა იცოდეს, როგორ მართოს კლასი.
ხელწერილებიც დაგვიწერია მრავალ.
კი, მაგრამ ეს ამას პრობლემა ხომ არ მოუხსნია არანაირად. როგორც დირექტორთან მოსწავლის აყვანას ადრე ვთქვათ, აყვანა არ იყო ისეთი რაღაც მოვლენა, რომელიც კლასში წესრიგს ამყარებდა, ასევე მანდატურსაც არ შეუძლია ამაზე ზეგავლენა მოახდინოს. მასწავლებელი უნდა ფლობდეს კლასის მართვის უნარებს და თუ ერთხელ რაღაცა ექსცესი მოხდა, ეს ექსცესი უნდა მოგვარდეს ცივილიზებულად, ვთქვათ, კონფერენციების გზით, მონაწილე მხარეებთან საკითხის განხილვის გზით, მაგრამ როდესაც კლასის მართვაში მასწავლებელს მუდმივად პრობლემები აქვს, ხო? მე არც ამ სიტყვის ვთქვათ ხსენება გამიჭირდება, რომ ვთქვა, რომ სინამდვილეში ჩვენ საქმე გვაქვს დაბალი კვალიფიკაციის მასწავლებელთან. ეს უნდა ითქვას. მე ოღონდ იმას არ ვგულისხმობ, რომ ნებისმიერი პრაქტიკოსი მასწავლებელი, მე თვითონაც ვიყავი პრაქტიკოსი მასწავლებელი, ჩემი კოლეგები, ჩვენ არ გვქონია პრობლემები კლასის მართვაში, ვთქვათ, და ძალიან მაღალკვალიფიციურ მასწავლებელს არ აქვს კლასის მართვაში პრობლემები. მაგრამ აი განსხვავება რაში მდგომარეობს, იცით? როდესაც პრობლემა არის კლასის მართვაში, მასწავლებლების ნაწილი იწყებს ამ პრობლემებს მოგვარებას. და ნაწილი ცდილობს, რომ პრობლემა მოაგვაროს, ვთქვათ, ადრე გესმით, სხვანაირი ტიპის ჩარევით, რომელიც პრაქტიკულად პრობლემას არ აგვარებს.
არ ხსნის.
უბრალოდ თავარი ასეც ვიცოდეთ, კლასში დაწყებული პრობლემები ხშირად გრძელდება ხოლმე დასვენებაზე. და კლასში პრობლემები უნდა მოგვარდეს. თუ და მასწავლებელი უნდა ფლობდეს ამ უნარს. ბუნებრივია, ეს იმას არ ნიშნავს, ხო არ დავეხო. მაგალითად, მე რო
სკოლაში,
აი ერთი ისმინდა დედა ჩემის, რომელიც იყო მასწავლებელი, რამოდენიმე წელია ის არის პენსიაზე და მე რო დავიწყე პედაგოგობა, მასწავლებლობა რო დავიწყე, ძალიან ისეთი იდეური მასწავლებელი იყო, ძალიან ასე ვთქვათ, აი
მოწოდებით
პედაგოგი და ძალიან რო უყვარდა მათემატიკა სასწავლდა და ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ აი თუ შენ გექნება კლასში პრობლემები და მეც მქონია და ასე შემდეგ, არასოდეს არ გამოხვიდე კლასიდან, რომ ბავშვს არ შეურიგდეო. აი და რომ მუშაობდი მასწავლებლად, აი სულ ეს სიტყვები მქონდა გონებაში, რომ ნებისმიერი პრობლემური სიტუაციის დროს ბავშვს არ შეურიგდე, ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა არ მოაგვარო. ეს ისეთი კარგად ნათქვამი სიტყვა იყო ჩემთვის რა.
ქავნა თამარ, და საინტერესო არის, აი ამ უნარებს, ვთქვათ, არსებობს რაღაცა ტრენინგები, სადაც გადიან ეს პედაგოგები, ანუ ვთქვათ, რა ტრენინგები არსებობს, ვთქვათ, სახელმწიფო უტარებს ამ ტრენინგებს, თუ ვთქვათ, იგივე პროფესიული კავშირები იქნება, ეს ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორი, როგორ გამოიმუშავებენ, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს კვალიფიციურობა არ არის, ვთქვათ, მაინც და მაინც დამოკიდებული იმაზე, რომ ვთქვათ, მას ეს უნარები ჰქონდეს და გააჩნდეს.
კი ბატონო, ხა ჩვენ პირადად მაგალითად თად ვატარებთ ამ ტიპის ტრენინგებს მასწავლებლებისთვის. 7 ქალაქში ჩავატარეთ ასეთი ტრენინგები კონკრეტულად კლასის მართვაზე და გადავეცით სახელმძღვანელოების ამ დღიანი ტრენინგები. ეს პირველი ახლა ეს პროგრამა იყო დონორების დაფინანსებული, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მიერ იყო დაფინანსებული. ერთია, როდესაც კი ჩვენ ვცდილობთ მოვიძიოთ გარკვეული ფინანსები, რომ რაღაც საქმე ვაკეთოთ, მაგრამ ჩვენი მოქმედების არეალი ბუნებრივი არის.
მათი მხრიდან თუ არის ინტერესი პედაგოგების მხრიდან?
პედაგოგების მხრიდან არის ძალიან დიდი ინტერესი. პრაქტიკულად მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჩვენ გვინდოდა რომ თქვა თვითონ სატრენინგო ჯგუფში ყოლოდა 25 ადამიანი მაქსიმუმ უცებ შეიძლება მსურველი აღმოჩენილიყო 40 რომელთა მონაწილეობას პრაქტიკულად ჩვენ არ შეგვეძლო. ნამდვილად არის სურვილი, ვერ ვიტყვით რომ არ არის სურვილი. პირიქით დამატ ბევრი სურვილი არის.
დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ მემსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი. ჩვენ უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის შესახებ საუბრობდით, არის თუ არა ქართულ საქართველოში არსებულ სკოლებში უსაფრთხო სწავლება, ასე ვთქვათ. მსმენელს შევახსენებ, რომ 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში. კონტვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გახდათ ლევან გვარამაძე. ჩვენთან ერთად გადაცემას უძღვებოდნენ ოთარ მაღლაკელიძე და დავით გონზოჩიხლაძე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.